5 нафари боздошт шуда айни ҳол 149 муҳоҷири тоҷике ки дар Амрико қонунро вайрон карданд, бо хатари ихроҷ рӯбарӯ мебошанд. Боздошт ва берун кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз қаламрави Амрико аз сиёсати пешгирифтаи президенти тоза интихоб Доналд Трамп аст ки интизор меравад дар марҳилаи аввал ҳудуди 1.5 миллион нафарро фаро бигирад. Дар нашри навбатии рӯзгори муҳоҷир дар бораи рейдҳо боздошти муҳоҷирон дар Амрико ва кору зиндагии тоҷикистониён дар ин кишвар суҳбат хоҳем кард. Салом бинандагони азиз. Доналд Трамп, президенти Амрико, рӯзи 20 январ баъд аз савганд хӯрдан дафъатан дар марз бо Мексика барои пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳолати фавқулода ҷорӣ намуд. Ва дар дохили кишвар бошад рейдҳо оғоз ёфтанд. Дар рӯзи аввали шурӯи тафтишҳо расонаҳои амрикоӣ дар баробари 300 муҳоҷири боздоштшудаи ғайриқонунӣ дар Филаделфия исми як зодаи 22 солаи тоҷикистонро эълон намуданд. Нашрияи Нью-Йорк Пост навишт ки Қодир Маҷидов бо гумони дар хатар гузоштани ҷони дигарон ҳангоми ронандагии нодуруст ва фирор аз афсари полис дастгир шудааст. Парвиз Ниёзов, ки солҳост муқими Амрико буда ба дигарон дар мутобиқ шудан ба шароити ин кишвар кӯмак мекунад, мегӯяд вазъи феълӣ теъдоди аз зодагони тоҷикистонро дар ҳолати изтироб қарор додааст.
акай парис мо чикор кунем мора кай мебиён бисёриош аз тарсон дар дорин мошино хобанд хонаҳошон намераванд лекин ҳамаа чиза мо медонем ки то ҳол тоҷиконе ки як қала карданд ҳамааш барои як гуноҳи кардагиашон ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ба тамоми муҳоҷироне ки дар амрикоанд бо адресотон бо суроғотон бозӣ накунед хатогиҳои калон накунедтон права ягон нарушен ягон штраф ягон ҷарима ки омад сари вақт вая пардохт кунед агар рӯзи судатон муайян бошад ба рӯзи суд муайян рафтан дар кор нашуд адвокат гиред то ин ки ҳамун ҷаримаҳотонро бандад ба фикрам рӯзҳои наздик боз аниқтар мешавад барое ки ҳама вақт муҳоҷирое қабида намегардад инҷа зиёда аз 2-3 миллион муҳоҷир аст кадоме вая мехапанд
باید گفت تو اعلان رسمی ریدی گستورده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایون سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی دویش بازداشت کرد. 3 نفر آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا که ماه پیش نشر شد تا 4 سال خیر در این کشور 825 شهروندی تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سببی بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. پیروز باروتوف خبرنگاری توجیک و کارشناسی مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که آسان اکاک توسطی مرزهای گویم که مکسیکا واردی امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها میخواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرح مخصوص که چرا آنها میخواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالت آنها پندینگ یعنی حالت انتظاری هست اما از بس که در همین حالت انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودند و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودند در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند، قراری دپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دپورت به یک مهاجر صادر شد که فراموش کرده است که مرافع سودی دارد و مرافع سودیش را از دست دینه در مرافع سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دپورتش صادر شده است.
تبری این مصوبه مهم اشاره کرد سالهای اخیر مکزیکا یک راه معروف عبور دسته‌جمعانه مهاجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان گردیده است. اما 20 ژانویه با آمدن دونالد ترامپ برنامه مهاجرت SBP1 که از جانب خدمات گمرک و مرزبانی آمریکا تهیه گشته و برای وارد شدن به آمریکا توسط گذرگاه سرحدی با مکزیکا استفاده میشد قطع کردید. گفته می شود از زمان جاری شدن این نظام ورود بیش از 1 میلیون مهاجر به آمریکا اجازه داده شد. اما حالا در یک اعلان در وبسایت خدمات آمده است که این برنامه دیگر دسترس نیست و همه ثبت نام ها بیکار گردیدند. طبق بعضی حساب ها سال گذشته تقریبا 50,000 نفر زادگان آسیای مرکزی غیر قانونی وارد خاک آمریکا گشتند که از این میان تقریبا 3,000 نفرش از تاجیکستان می باشند. حالا معلوم نیست که سرنوشت آنها چی می شود؟ جمشید علیمف زاده تاجیکستان که از سال 2018 در آمریکا به سر میبرد میگوید نظر به کشورهای دیگری آسیای مرکزی شماره مهاجران در آمریکا کمتر است، ولی به هر صورت در سالهای اخیر تعدادشان افزوده است.
ما نظر به دیگر ملت‌های سابق اتحاد شوروی شماره ما خیلی کم است، قریب در همه ایالت‌ها. لیکن همین پس از جنگ‌هایی که ساز هجوم روسیه به خاک اوکراین و نوستگور گردیدن فضای سیاسی در کشور روسیه، اصلا همون دو شهروندی تاجیکستان و امریکا آمدن به طریق سرحد و حالا هم شماره کم است. لیکن ایالات های هستی مثلا شهرهای ایالات های هستی تقبول پولیکان خیلی زیاد هستن. مثلا در ایالات نیویورک در شهر نیویورک سیتی تاجیکان خیلی زیاد هستند، یعنی جمعیت خوبی خود بودند. سرجه هم هستند، همیشه در اید و معرکه ها با فرند ها نشست های خوبی دستند. اینجا خیلی یک فضای خوبی با محبت میونی تاجیکان خوب فرما هست، بخاطر که ما خیلی کنتر از یک بزرگر به خیلی ملت ها. اما یک دو سال اخیر نروندون ما هم خیلی زیاد شدن، بعضی ها با گرین کارت آمدن همگاهی بایده، بعضی ها سی سرحد واردی امریکا شدن. خب نظر به سالهایی که ما با امریکا آمده بودیم 7-6 سال پیش، امروز خیلی صفی تاجیکان زیاد است. این خوب است.
امور رسمی درباره حضور شهروندان تاجیکستان در آمریکا دسترس نیست، ولی باور می‌رود که شماری آنها ده هزار نفر را تشکیل می‌دهد. آمریکا برای مهاجران یک کشور آرزو و آمال و امکان کار و دورنمای خوب ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند تا به این کشور برسند. خورشید اسدوف یکی از صاحبکاران موفق تاجیک در آمریکا می‌گوید گروه تاجیکانی که به مثل او 10 سال پیش به کشور هجرت کردند اساساً آنهایی بودند که زبان انگلیسی رو میدونستند و از روی قانونی آمدند. به گفته خورشید اسدوف، نفرانی که سالهای اخیر با روی غیر قانونی وارد آمریکا شدند، خواه و نخواه به فعالیت آنهایی که رسما در این دولت کار و زندگی میکنند تاثیر میگذارند.
چی نظر دارم وقتی که ما در وقتی که آدم به حجت میآید به آمریکا، آنها امکانیت کار یافتن زیادتر هست و مبلغ زیادتر گرفتن برای کارشون زیادتر است. وقتی که تو غیر قانونی هستی، حجت نداری، کارخانه پول کمتر میدن. برای اینکه تو غیر قانونی هستی، یک برای اون کارخانه هم خیلی ریسک هستی، برای اینکه اون کارخانه همچنین آدم های غیر قانونی رو به حجت و کار گرفتن ممکن است با آنها. ولیکن در شهرهای و شتت های کلان مثلا نیویورک، چیکاگو، لس آنجلس، در اونجا که آدم خیلی بسیار است، ба ин аҳамият додан ва ҳар як корхона рафта тафтишот гузаронидан ба ҳар як ин корхона душвор аст ва барои ҳамин аз ҳамин одамон метавонанд ғайриқонунӣ кор кунанд ва маблағи камтар гиранд ва ин ба одамоне ки ҳуҷҷат доранд ҳамхугем зарар мерасонад ба он маъное ки вақте ки корхона мебинад ки як одаме ки ҳуҷҷат надорад ва як одаме ки ҳуҷҷат дорад масалан гӯем одами беҳуҷҷатдор 10 доллар дар як соат ҳуҷҷатдор 15 доллар ба як соат ҳар як корхона муҳим аст ки камтар пул сарф кунад бисёртар пул кор кунад барои ҳамин коргари ғайриқонунӣ беҳуҷҷатро мегирад кор мефаҳмонад ва одаме ки ҳуҷҷат дорад аллакай душвортар мешавад барои кор гирифтан ҳуҷҷат як не самое главное гӯем забонро донистан ва ҳунар доштанам зарур аст.
Ҷамшед Олимов низ дар тақвияти ин гуфтаҳо меафзояд, нисбати гузаштаҳо пайдо кардани кор барои муҳоҷирон дар Амрико мушкилтар шудааст.
4-5 соли пеш кор ёфтан ё намдани кор хеле осон буд ба хотири он ки ҷойҳои кориам хело ин ҳолате ки ҳоло дар Амрико аст ки муҳоҷирони зиёд тарихи сарҳад ворид шудан ва омадпазирии корро зиёд намуданд оо пеш хело осонтар буд албатта корҳои вазнин ба хотири он ки забонро хуб намедонистам корҳои бидуин сеюм дараҷа ва муҳим набуд ки кор ба хотири он ки дар ин ҷо масрафҳо хело баланд аст ба ҳама кор бояд омода бошӣ осонтар буд назар ба имрӯз ки муҳоҷире ки ба амрико меояд мекунам 5 соли пеш 4 сол пеш намудани кор осонтар буд
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون زی وطن چی حال دارید؟ بیو و از روزگارت مراشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیت که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استقامت میکردم فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا از تاجیکستان اومدن شوکی کلام بود برای اون که در شهری من سیاه پیستا بسیار بودن. در تاجیکستان که استقامت کردم اولین سفرم به خارجه بود زندگانی با سیاه پستان زندگانی با آدمای اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلام بود برای همین این یکم دویومش اون که من از خوردی انگلیسی میاموختم در مکتب هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است برای اینکه من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم و با های خوب میگرفتم با های علوم میگرفتم و فکر میکردم از با امریکا میایم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کارهای من پیش میرود و بهای علو دانشکده رو تموم میکنم لیکن وقتی که اومدم فهمیدم که من هیچی نمیفهمم برای من در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 ساله بودم اولین بار سفر به خارجه ва вақте ки ман расидам дар шаҳри худам, донишгоҳи худам, бисёр фикр мекардам ки ба хона тезтар биравам ва ба ватан баргардам. ёди падару модар мекардам, мехостам дар хона бошам, ҷойгаҳи гарм, қути гарм, модар дар назд.
Барои Хуршед Асадов ду ва ё се мо кофӣ буд, ки ба гуфтаи худаш аз ҳолати шокӣ берун ояд ва барои пешбурди зиндагии мустақилона дар шароити нав камар бандад.
ман намехостам аз падару модар ҳар дафъа телефон кунам, гӯям дадаҷон, модарҷон, пул равон кунед, ман ин гирам вай гирам. барои мехостам ки кор кунам. ва хубиш донишҷӯ чи аст, ки донишҷӯ ҳамон медодам кор на барои студентҳо, барои донишҷӯҳо, ки камтар кор кунам ва соатҳои корӣ кам будан, барои он ки донишгоҳ ҳам мехоҳад ки ту якумин дарсоатро кунӣ, бисёртар вақт барои дарс сарф кунӣ, барои онҳо камтар вақт медоданд ки барои кор. аввалин корҳоам 20 соат дар як ҳафта буд, 15-20 соат. баъд аз он якумин кор тақсим кардани мениҳои ресторанҳо ба ҳар як хонаҳо. кори осон нест, кори осон нест. тобистон бошад хело гарм ё ки зимистон хунук, леки ба фикри ман тобистон буд. вақте ки ман кор мекардам дар он ҷо пиёда бисёр мегардӣ, дар дастат 500 коғаз метиён, ҳар як коғаз бояд ҳар як дар бурда монӣ. инҳо квартира набудан, инҳо хона ҳавлӣ ва ҳар як ҳавлӣ дар омадан баромадан бисёр пиёда мегаштем. масалан 500 меню муддати 3-4 соат бояд пиёда гардӣ. аёш будем.
ба нақли Хуршед Асадов, бо сабаби он ки дар Филаделфия он замон тоҷикон камтар буданд, ӯ душворӣ мекашид ва яке аз дӯстонаш ӯро ба Ню-Йорк даъват намуд. ӯ гуфтааст, дар Бруклин метавонад аз роҳи рондани педикап, ки як нав аробаи маъруф барои сайр додани сайёҳон дар ҷойҳои таърихист ва доштани диплому қобилияти фавқуллодаро талаб намекунад, метавонад пули хуб ба даст орад. барои шурӯи ин кор доштани шаҳодатномаи ронандагӣ кифоя будааст.
این کار من خودم عربا کشی میگفتم که برای اینکه عربا است، عربای سه چرخه و تو آدم داری در قفوت هم قدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منختن خودت هم توریست هستی، نو آمده ای در قفوت هم توریست ها نشستن шаҳр ро нишон дода истодаӣ ва ҳамон вақт худат ам дида истодаи шаҳр. солҳое ки ман омада будам, соли 2011-12 вем, бисёри бародарон ва бачаҳое ки ман мешинохтам, мешиносам то ҳол ва карьер нерост вем, аз ҳама монанд буд. бисёриё бо визаи студентӣ меомаданд, визаи корӣ, визаи студентӣ фарқ надорад, ҳама аз педикап сар мекарданд. бисёр тоҷик бачаҳое ки бисёр будем, ба ҳамин кор машғул будем. барои ҳамин карьерни рост аз ҳама яхел буд, аз педикап ба такси зард, аз такси зард ба убер, баъд аз убер аллакай дальнобойшикӣ трак мегӯянд дар Америка, трак драйвер. баъд аз он ё ин ки IT. ман нафароне ки мешиносам ки ҳар ду корро кардан, ҳам IT кор кардан, аз IT баромадан трак рафтан, боз аз трак баромадан, боз IT омадан. ҳозир ин кор осонтар шудааст. барои чӣ? барои он ки вақте ки мо сар кардем, дар он вақт мо бо пои худ педал зада ин арбаро мардумро мекашондем. ҳозир бошад ҳама электрикӣ шудааст, хело осон шудагӣ электрикӣ тамоман ҷисмона ту пойҳоятро истифода намебарӣ гӯядам мешавад. на даври моду шор буда на ҳар хел масалан одамои сабук ҳастанд одамои вазбин ҳастанд ана роҳҳое ҳастанд ки баланд мебарои роҳҳое ҳастанд поён мефурӯед ана дар мобайни бисёри мошинҳо таксиҳо агар манхетан дар дидагӣ бошад агар дар киноҳо ана филмҳо мошинҳо бисёр аст ана пробкаҳо бисёр аст мобайни онҳо дар омадан баромадан ана хатарнок хатарнок аст.
Хуршед Асадов низ ҳамзамон бо таҳсил дар донишгоҳ тақрибан 4 сол бо педикабронӣ машғул буд. Баъд аз ин таксиронӣ карда, пас он ба як ширкати барномасозӣ ба кор пардохт. Дар ниҳоят ба тиҷорат рӯ овард. Ҳоло ӯ яке аз соҳибкорони муваффақест, ки на танҳо дар дохили Амрико, балки берун аз он тиҷорати худро мечархонад. Ҳамроҳи ҳамсараш дар марказҳои савдо нуқтаҳои фурӯши мол дорад ва дар ин баробар мошинҳову хонаҳоро ба иҷора месупорад. Ба гуфтаи Хуршед Асадов, солҳои охир қонун вайронкунӣ дар бахши педикабронӣ зиёд шудааст.
Come on, bro.
Why don't you go to make another one?
What are you doing?
Come on, come on.
Excuse me, I say, rapper, man, I say.
Watch yourself.
Why don't you go to make another one? Move, move, move. Go to make another one.
Stay there, bro. Come on. Stay there. Stay there, stay there. You're not in trouble, dude.
Move.
You're not in trouble. You're trying to run away. Chill.
Соли 2023 як муҳоҷири 41 солаи тоҷикро дар шаҳри Ню-Йорк барои талоши додани 7500 доллар пора ба корманди давлатӣ бо ҳадафи гирифтани 15 адад рақамҳои педика боздошт карда буданд. Ӯ мехостааст аз ин рӯ сечархаҳои бештарро ба иҷора дода тиҷораташро рушд бидиҳад. Баъди ин ҳодиса нархи суғуртаи педикап аз 2500 ба 5000 доллар боло бурда шуд. Ҳамчунин гузарондани рейдҳо байни ронандагони сечархаҳо шуруъ гардидааст.
Ман қонун вайронкунӣ фикр дорам ки бисёри одамое ки солҳои охир ба Амрико омаданд бо роҳҳои нелегалии ғайриқонунӣ ана онҳо худам ман ҳам халин одам будам ки аз Тоҷикистон омада ба Амрико қоидаву қонунҳои Тоҷикистон як хел аст ва Амрико дигар аст ва бисёре ки аз Тоҷикистон Узбекистон фарқ надорад аз дигар кишварҳо аз дигар давлатҳо меоянд фикр мекунанд ки онҳо ҳоло ҳам дар хонаи худ ҳастанд ва менталитети аз ҳамон ҷо овардаашонро истифода мебаранд ва бисёр қонун вайронкунӣ дар инстаграм дида будам ки як ду нафар аробакашҳо гӯем ду двои ҷангу ҷанҷол карда истоданд як аробакаши дигар бо як мошини дигар мошини қиматбаҳоро ба по зада дида будам.
Як мусоҳиби радиои Озодӣ, ки мегӯяд ҳудуди 10 сол боз бо ин намуди фаъолият сару кор дорад, ҳоло шумораи тоҷикони педикаброн ҳудуди 300 нафарро ташкил медиҳад. Ҷамшид Олимов ҳамсӯҳбати дигари мо таъкид мекунад, ки Амрико кишвари имкониятҳост, аммо барои мутобиқ шудан бо шароитҳои нав ва паси сар кардани ҳамаи марҳилаҳо иродаи қавӣ лозим аст.
Дар Амрико, медонед, вақте мо меоед инҷо ман як муҳити дигар аст, бегуна аст, ки дар муҳити анъанавӣ ва муҳити гӯем ки пасо шӯравӣ ба воя расидем. Дар ин ҷо ман ҳолат дигар аст. Рӯзҳои аввал ба ҳама кор даст дадем, ба ҳама кор рафтем, то ки маблағ ба даст оварда кирояи хона барои чаро либос, барои хӯрдан, барои донишҷӯ фарқ надорад чӣ кор, ба ҳама кор омода будем. Аввалин корам ёдам аст ки дар пичахона, ки дар ҳаётам тасаввур намекардам, ки ман як рӯз гӯем ки дар пичахона пицца мехӯрам, хамири пицца мешудем, тоза мекунем. Ҳама ин рӯз ҳама муҳоҷире ки ба Амрико омадааст, ё дар пицахона, ё дар як мошхона, ё дар сохтмон ҳамчун хелпер кӯмак расонӣ, ё ки доставка ҳамон сас намудани хӯроку чизҳои дигар аз ҳамин оғоз мешавад ҳама.
با نوشته The Washington Post، پریزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مجرمان غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیس مجرمان محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شمار عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندان خدمات مجازات می شوند. با این وجود به قول جمشید علیموف برخورد مقامات پلیس با مجرمان در امریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا فقط یک شهروند بودی میتواند برای مدیر که وارد بحث شود و ممکن است جور های میگرچگی پای میکنند دو که مثلا یک کمان بودیه که مثلا دربان است در یکان دوره میتواند مدیر رو برداشت کنده تماجهی کند و وجود کنند. در امریکا کلان فرق دارد، این چیز وجود ندارد. من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد، من بمکنی اجازتی سود. در اینجا من اما برابر است، تمام ملت ها و اقلیت ها و بردیش ها اعتقاد دینی رنگ پوست فرق ندارد، همه احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخوردی چون که مقامات این روسیه با مهاجرین نمون میکنند من این چه تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای اکران مدت با همون مهاجرانی که خوب من یکان حجاتی چون که در امریکا تطریق مونده جایی آمد یا که حجاتی عیدی دارن یا حجاتی دیگری بگیم رسمی ندارم با اونها دخل دیم و با دیگر شهروندان من این چیز دخل ندارم.
به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که رید ها در امریکا راهی چی تعدادی از مجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورتی پرویز نیوزف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمهاتون شاید جریمهاتون سری وقت پرداخت کنید که این دولت شوخی میکردگی نیست.
و دوستان عزیز اگر شما نیز از مجری تجربه دارید و میخواهید قصه کنید با ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخش و تبار از سر من از رفتنشان تربتی تد در دلی من شیام خواغازی رو این من نگانسو از خواهر من خواغازی سر در دل من مان در دل من مان از خاکی وطن دوری پدر در دل من مان مادر چو مزار لبی جا در دل من مان در دل من
شایسی